Tak for velkomsten hertil. Det er dejligt at være sammen med jer igen. Og vi har jo netop fejret påske. En af de helt store begivenheder i kirkeåret og for vores kristne tro. Og for mig fylder påsken og dens begivenheder egentlig rigtig meget over en længere periode her omkring påsketid. Så som overskrift for det, jeg vil sige i dag her, der har jeg sat spørgsmålet, hvilke konsekvenser har påsken dengang for os, som lever her i dag? Det kan der siges meget om, og jeg kommer kun til at nævne nogle ting, men nogle af påskens konsekvenser, det er det, vi er sammen om, påskens betydning for os. Først vil vi bede sammen. Kære Jesus, tak, at vi må være sammen med dig som den levende, som den opstandende Herre. Tak, at du er ved Faderens hånd nu. Tak, at du lever. Tak, at vi kan komme til dig. Tak, at du også er her. Nu beder vi om, at du ved din ånd vil lukke dit ord op for os og give os noget fra dig selv. Herre, kom du og velsign os. Amen. Jeg har tænkt lige at tage udgangspunkt i nogle vers fra 1. Korintherbrev 15. Tre små afsnit, som lige peger på nogle enkelte ting. Det er Paulus, der siger i vers 3-6. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er sovet hen. Og så et par vers fra vers 20. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Og så i det sidste i vers 54, døden er opslugt og besejret. Det første, jeg vil pege på, det er, at Jesu død og opstandelse befrier mig fra skyld og dom. Jesu død og opstandelse, det er ikke en begivenhed, som alle andre, vi kan læse om i aviserne eller se i fjernsynet. Det er ikke en isoleret hændelse i en bestemt uge i Jerusalem for 2000 år siden. Ligesom vi en dag måske er optaget af fald i aktiekurserne og den næste bombninger i Ukraine og i morgen måske, hvad Trump eller Putin nu har fundet på. Begivenhederne omkring Jesus dengang var ikke bare noget exceptionelt, en bestemt påske, men det er også noget, som har virkning videre frem, også til os, som lever her i dag. Bibelen fortæller os, at det er Guds søn, der som den rene og syndfri dør for de urene og skyldige, for syndere, for verden. Jesus handlede dengang med konsekvens for os i dag. Det er Guds indgreb i verden, hans store redningsaktion, for at frelse mennesker for de følger, som syndefaldet med Adam og Eva havde påført et hvert menneske siden. Derfor er påsken i Jerusalem så uhyre vigtig. De første mennesker faldt i synd i Edens have, og det medførte, at alle efterfølgende blev født som syndere, som bortvendte fra Gud. Og synden i os skabte adskillelse fra den hellige Gud. Vi kan ikke bestå i hans nærhed. Adam og Eva blev sendt ud af paradiset. Noah samtidig døde i syndfloden på grund af deres ugudelighed. Jøderne måtte ikke røre ved Sinai bjerg, da Gud senere åbenbarede sig der, for gjorde de det, ville de dø. For den hellige Gud tåler ikke synd i sin nærhed. Synden gjorde os skyldige til dom. Og vi kunne ikke på nogen måde gøre noget godt, så Gud ville blive stillet tilfreds. For jøderne, der blev der indført en midlertidig ordning med ofringer for at skaffe soning. Dagligt blev der ofret for at minde folket om deres synd. Og en gang om året, så skulle ypperste præsten bringe blod af lydefri dyr ind for Guds ansigt i templets allerhelligste, for at skaffe soning først for sig selv og så for folket. Det var alvor. Ved påsken, der er det Jesus, der som den lovede Messias, som Guds frelsende sendebud, en gang for alle, kommer og bringer sig selv som et endegyldigt offer for hele verdens synd og skyld. Jesus slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset, siger Paulus. Jesus betalte med sit blod, med sin død. Dommen ramte ham og ikke mig. Helt ufortjent fik mit gældsbevis påstemplet et betalt. Gud selv gjorde det. Dommeren gik i stedet for dødsfangerne. Han gjorde det af kærlighed til os, for han elskede verden så højt. Han ønsker ikke at se sin skabning gå fortabt. På hans eget initiativ åbnede han selv en dør til frelse, til redning. Og for os, der består redningen i at tage imod Jesu offer for os. Da Jesus hang der på korset, der var det virkelighed. Det var Guds konkrete handlen, hvor al skyld og konsekvensen af skylden ramte synden. Og ikke mig. Det kan godt være svært at rumme det og tage det til sig. Men vi får lov til at tro Gud på hans ord. Paulus udtrykker det egentlig meget klart og præcist i Romerbrevet, hvor han siger, at der er ingen forskel på os, for alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gør os vi retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ufortjent. For ham, altså Jesus, gjorde Gud til et sonoffer. Og nu gør han den retfærdig, som tror på Jesus. Wow. Det er jo lige for mig. Ved påskens begivenheder, der handler Gud for dig og mig. Og sådan er der nu ikke nogen fordømmelse længere for den, som er i Kristus Jesus. I ham, der er vi frikendt. Jesu død og opstandelse befrier mig fra skyld og dom. Det var det første, jeg ville pege på. Det andet, det er Jesu opstandelse påskemorgen, er fundamentalt afgørende for troen. Jeg ved ikke, om I har det ligesom mig, men nogle gange så kan man godt spørge sig selv, hvordan kan jeg nu være sikker på, at de her begivenheder i påsken har fundet sted, og at de er troværdige, så jeg ligesom kan bygge mit liv på det. Er Jesus virkelig opstået fra de døde og har besejret døden, så han lever i dag? Ja, de fire evangelister, de fortæller om det med lidt forskellige indfaldsvinkel og fokus, men alligevel ret enslydende. Der var øjenvidner, der så, at graven var tom. Der var engle, der fortalte kvinderne, der kom for at salve Jesu legeme, at den korsfæstede Jesus fra Nazaret, som de søgte efter, han ikke var der. Han er opstået. Han er ikke her. Og Jesus åbenbarede sig ved flere lejligheder for dem, der havde fulgt ham. For Maria Magdalene ude ved graven, hvor hun først troede, det var havemanden. Senere på dagen for 10 af disciplene, Judas var der ikke, og vi hører også, at Thomas han var fraværende. Ugen efter viste Jesus sig igen for dem, og Thomas var der. De så ham. De rørte ved ham. De hørte ham tale. De så ham spise. Han var virkelig levende. Paulus fortæller, at han blev set af Peter og af 500 brødre på én gang. Og de fleste af dem lever endnu. I kan egentlig bare gå hen og spørge dem. De kan vidne om det. Det er ikke så underligt, at Paulus i 1. Korinther 15 kraftigt understreger, at de dødes opstandelse er noget reelt, der har fundet sted. Hvis ikke der findes nogen opstandelse, hvis ikke det er en mulighed, jamen så kan Jesus jo heller ikke være opstået. Og hvis det ikke er sket, så er der ikke indhold i vores prædiken, og vores tro er bare tomhed. Og så lyver vi også om Guds gerninger, for hvis døde ikke kan opstå, så kan Gud jo heller ikke have oprejst Jesus og gjort ham levende. Det er jo altafgørende det her. For at Jesus ikke opstået, så er vores tro nyttesløs. For så er vi stadig i vores synder og er fortabte, siger Paulus. Så er der ikke skaffet solen. Så ville Jesus være død for sine egne synders skyld. Og ergo, så ville vi som tror på Jesus være de ynkværdigste af alle mennesker. Tåbelige. Men sådan forholder det sig ikke, siger Paulus. Jesus er opstået fra de døde. Han lever. Han siger også med baggrund i de mange, der har oplevet ham som opstanden og levende, at Jesus er stadfæstet at være Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Gud slog det fast med 7-tommersøm, kan man sige. At Jesus stedfortrædende offer for hele verdens synder var blevet godtaget og gjort gældende for os. Troen på den opstandne Jesus har mening. Det er fuld af indhold. Han er i kraft af korsdøden og opstandelsen dit gældende sonoffer ind for Gud. Og det kan ikke ændres. Det er ved ham alene, du kan bestå. Og ikke selv skal stå til ansvar for dit syndige liv. Hvilke konsekvenser har Jesu opstandelse så for dig og mig? Ja, det betyder faktisk, at Jesus har vundet en opstandelse til os i lighed med sin egen. Vi har set og bitterligt erfaret, at Adams fald i synd i paradiset betød, at døden trængte igennem til alle mennesker. I alle slægtled. alle må dø. Døden kom ved et menneske. Man kan sige, at alle døde med Adam. Døden er en uundgåelig afslutning på livet her for os alle sammen, enten livet bliver kort eller længere. Og på samme måde og med samme konsekvens er det med Jesus. De dødes opstandelse er kommet ved et menneske. Alle skal gøres levende i Kristus. Opstandelsen trænger igennem og følger dem, som tror på ham. Livet sejrer med ham. Han er den første, som opstod. Han er første grøden af høsten, siger Paulus. Men når han kommer igen, der skal alle dem, som hører Kristus til, opstå til liv. Alle andre opstår til dom. Ser du, Jesus har vundet livet i paradis, eller hvad skal man sige, det evige liv tilbage til os. Vi skal i hans time opstå af graven og leve med ham på den nye jord. Altid. Gud vil tilintetgøre døden som den sidste fjende. Han har al magt, også over synd, død og djævel. Med troen på Jesus, altså mens du lever her og nu, i Helsing eller lige her omkring, der har du fået et nyt håb. Du har noget, som du ind i din hverdag må se frem mod og være i forventning til. Et fuldkomment liv uden synd i hjertet. Og uden at være i en verden, der er så forfærdeligt påvirket af synd og ondskab og ugudelighed i alle afskygninger. Du har noget bedre i vente. Du lever med et levende håb, med noget bedre for øje. Når Jesus kommer igen, der skal du opstå af graven til liv. Eller hvis du stadig lever, når han kommer, der opstå sammen med ham. Der skal du forvandles og leve uforgængeligt og være udødelig. Der er døden opslugt og besejret for altid. Den findes ikke mere. Det sker ved ham, der opstod påskemorgen som den første. Han er garant for, at vi som tror, en dag skal følge efter. Vi får del i hans sejr. Ligesom døden trængte igennem til alle, sådan skal livet også sejre ved ham. Og det fremtidshåb, det har vi. Apostlen Peter bobler nærmest over i jubel, når, sådan som vi hørte også til indledning i 1. Peters brev. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlen til jer. Ja, det er børnene, der får del i det. En arv. Det er børn, der arver. Det er dem. Når du er et Guds barn, så har du det i vente. Som Guds barn, der er du arveberettiget. Min gamle mor lever endnu. Den dag hun dør, så er jeg arveberettiget sammen med mine brødre, fordi jeg er barn. Der er ikke nogen af jer andre, der kommer i betragtning da. Men fordi jeg er barn, så er jeg arveberettiget. Sådan er det også hos Gud. Er du hans barn, så er du arveberettiget til himlens herlighed. til noget uforgængeligt, noget, som ikke brydes ned eller forgår. Og det er rent og helligt, ukrænkeligt. Det blegner ikke. Arven taber ikke værdi der. Der er ellers ikke meget i denne verden, der er sikkert. Aktiekurser kan styrtdykke. Freden kan være usikker. Verden i morgen kan se totalt anderledes ud end i dag. Det har udviklingen i verden, i hvert fald det sidste års tid, lært os, tror jeg. Aviser og fjernsyn er jo fyldt med fortællinger om alt det usikre. Skal vi frygte det? Jeg har det nok sådan, at jeg godt kan ængstes på de kommende generationers vegne, for hvad der skal møde dem. Djævlen skræmmer og lokker, for at vi skal søge vores sikkerhed her i verden. At der nu bliver fred i Ukraine og andre steder. At vi nu får præppet og forberedt os godt nok, når krisen kommer. At vi får tænkt os godt og grundigt om i vores, for at sikre vores pension. Jamen sådan kan vi være optaget af det, for at sikre os. Men er det en varig sikkerhed? Ikke at der er noget forkert i det her overhovedet. Vi skal ikke flygte fra udfordringerne, vi lever med. Men alligevel så skal vi have målet for øje og være med til at fremme ret og retfærdighed i vores verden og i vores samfund. Men vores fokus er et andet sted. Paulus taler til Timotheus om det i det første brev der. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger og at være gavmilde og dele med andre. Vi skal ikke sætte vores håb til usikker rigdom, men til Gud, som skænker os alt, hvad vi behøver. Vi behøver ikke at samle os skatte på jorden, siger Jesus. Det er denne side, der er noget, der forgår. Møl og rust og tyveknægte kan hurtigt spolere det hele. Nej, samle dig skatte hos Gud. Troens mål, din sjæls frelse, har langt, langt højere værdi. Den har evig værdi. Og det gør, at du en dag skal juble, når Jesus kommer synligt igen. Så vil jeg sige lidt om, når troen prøves, også i tiden efter hans opstandelse her. For Bibelen lægger ikke skjul på, at det at være menneske og leve her på jorden, kan, om det så skal være, indebære et liv med meget modgang, med lidelser, med tunge ting. For nogen bliver det sådan, og andre oplever måske ikke rigtig noget af det. Der er ikke forskel på, om du er kristen eller ej. Men det er en del af livet i syndefaldets verden, at vi kan blive ramt af det ene eller det andet, som er vanskeligt. Nogen siger, at jeg forstår ikke Guds hensigt med, at jeg fik de her udfordringer eller prøvelser på min livsvej. Det kan være kronisk eller livstruende sygdom. En pludselig ulykke, som forandrer hverdagen. Det kan være børn, som ikke vil følge troens vej, selvom vi har forsøgt at lære dem. Nogen kan rammes af psykiske lidelser. Ja, Der er flygtninge, som kommer til vores land med dybe krigstraumer og stress. Nogle i verden oplever naturkatastrofer, og vi kunne fortsætte. Sådan er verden fuld af mange forfærdelige ting. Tunge og smertefulde ting. Prøvelser, der lammer og kan tage frimodigheden fra os. Og det kan opleves som svært at fastholde troen, når de svære ting rammer os. Håbet kan nærmest slukkes. Selv som kristne forstår vi ikke Guds mening altid. Og hvad har jeg så at sige som hjælp ind i det? Jeg er jo selv lige så magtesløs som dem, der er ramt. Jeg vil dog nævne et par ting, som måske kan være til hjælp og trøst for nogen. For det første, så har vi en frelser, som lever. Jesus er opstanden fra de døde. Han betalte prisen. Han besejrede døden og lever i dag. Og han er ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Jesus ser dig og kender dig. Han ser dig midt i det, som smerter og gør ondt. Du er ikke glemt. Han er dig nær. I Romerbrevet 8 siger Paulus, at også ånden kommer os til hjælp i al vores skrøbelighed. Vi forstår ikke, hvad vi skal bede om, men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Du er nær ved Guds hjerte. Også når du oplever ham langt borte. Han beder for dig. Han vil dig det bedste. Den opstandne frelser er dig nær, uanset hvad du møder. Ligesom da han så den tvivlende Thomas, eller de to desillusionerede disciple på vej mod Emmaus. Jesus kom dem nær, viste dem sig selv som levende. For kort tid siden, der talte jeg med en kvinde, der havde været meget livstruende igen. Hun sagde, hvor er det godt at være med i det kristne fællesskab. Jeg har oplevet at være magtesløs. Ligesom den lamme mand på borgen, som fire venner hjalp med at bære hen til Jesus og fire ned gennem taget lige for Jesu fødder. Venners forbøn har båret mig. Det var et stærkt vidnesbyrd for mig. Jeg har egentlig haft den samme oplevelse selv, efter at jeg forulykkede i en bus i Tanzania for en hel del år siden. Vi kan være med til at bære vores venner, vores trosvenner, så de kommer tæt på Jesus. Og så kan det godt være, at vores tro bliver prøvet en kort tid på livsvandringen her, som en slags lutring. Men den prøvede tro er mere værd end det forgængelige guld. Og når den har stået sin prøve, skal den blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Det vigtige er, at troen bliver fastholdt midt i livets store belastninger. Intet kan skille dig fra Kristi kærlighed, uanset hvilke trængsler og svære ting, som du møder. Det siger Paulus i Romerbrevet kapitel 8. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet, på grund af dig, dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Han går med. Og så til sidst, så vil jeg pege på, at Jesu opstandelse betyder også, at vi har fået en arbejdsopgave til, han kommer igen. For Jesus vil bruge os som sine sendebud, som sine vidner, indtil han selv kommer. I vores daglige liv, der må vi i ord og handling være vidner på Jesu vegne om, hvem han er og hvad han har gjort for os. Vi er udsendinge i Kristi sted, siger Paulus. Og det betyder, at Gud har givet os sin ånd, så han selv virker gennem os til andre. Vi bærer det videre, som Jesus kom med. Hans ord, hans kærlighed, gode gerninger. Ja, vi kaldes faktisk en Kristi vellugt for andre. Jesus havde sin begrænsede fysiske tid her på jorden. Men efter pinsedag, der har han betroet os som tror, at gå ud og gøre alle folkeslag til hans disciple. Vi skal have syn for alle andre mennesker ude i verden på hans vegne. Vi må gå med hans udrustning, som vi får af ham. Vi må invitere mennesker til at lade sig forlige med Gud, til at tage imod ham og finde noget. Vores liv skulle gerne afspejle, hvem vi tror på. At vi lever i tillid til Gud, til Jesus. At han er vores tilflugt, hvad end der møder os på livsvejen. Uanset hvor udadvendt du er, eller hvor veltalende du er, eller hvor frimodig du er, så får du lov til at pege hen på Jesus. Netop som du er, og med den udrustning, du har fået. For du er et vidne. For at jeres lys skal skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger, og derved kommer til at prise Gud, siger Jesus selv. Du kan være med til at bede for dem, du møder i din hverdag, på din arbejdsplads, i din familie, dine naboer, dem i sportsklubben, eller hvor du engagerer dig. Vi er også så privilegerede, at vi kommer i en missionsforening i LM, hvor vi har påtaget os et ansvar om at drive mission ude i verden til andre folkeslag. Det kan du være med til at støtte med din forbøn for de udsendte og for de mennesker, som de samarbejder med. Så kan du være med til at støtte missionsarbejdet økonomisk. Jesus siger selv, at der i hans navn skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag, inden han kommer igen. Det skulle begynde i Jerusalem og gå videre ud derfra. Og han siger til disciplene dengang, I skal være vidner om dette. Altså det er jeres opgave at bringe det videre, indtil jeg kommer igen. Vi skal døbe og oplære og føre mennesker til Jesus. Det er vores ansvar. Men vi står ikke alene med det. Det fantastiske er, at Jesus selv har lovet at gå med alle dage ind til verdens ende. Det giver os tryghed og frimodighed, når Jesus selv går med og virker med. Når du stiller dig til rådighed for ham, som har al magt, og som er vores levende frelser, så vil han også bruge dig i sin tjeneste, som sit redskab, og velsigne dig igennem det. Paulus opfordrer os til at give os helt hen i arbejde for Herren, for jeres slid er ikke spildt i Herren. Mennesker bliver frelst, og du bliver selv velsignet. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for din opstandelse, fordi du er levende. Tak, at du ser os, kender os, beder for os, har omsorg for os, og du følger os og går med os i vores livssituation her i verden. Tak, at du også har betroet os dit evangelium, som vi må bære videre ud til andre mennesker. Herre, hjælp os til at være tro også i den tjeneste, og til at virke for dig. Tak, at vi må være i forventning om, at du en dag kommer og henter os hjem, og giver os en opstandelse, som du selv opstod engang. Herre, velsign og bevar os fortsat. Amen. Så skal vi synge. Vi skal synge nummer 220. 220.